რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებ მოსამართლების, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესზე საუბარს და ეს გაგრძელდება რასაკვირველია ამ პროცესის დასრულებამდე პერიოდულად. შევეხებით ხოლმე ამ საკითხს და რატომ გადავწყვიტე დღეს კვლავ დაუბრუნებოდით თემას, ვინაიდან ახლოვდება საპარლამენტო პროცედურების დაწყება, პროცედურები დაწყებული, მაგრამ გულისხმობ იმ ნაწილს, რომელიც საჯარო იქნება და შეეხება, ეს იქნება გასაუბრებები კანდიდატებთან, რომლებიც წარუდგინა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სექტემბრის დასაწყისში პარლამენტს. 20 კაციანი სია გახლავთ ეს. საქმე ის გახლავთ, რომ გუშინ ღია საზოგადოების ფონდმა წარმოადგინა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები. თითოეულ კანდიდატზე ინფორმაცია, რომელიც შეკრებილია, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი ინტენსიური მოძიების და შრომის შედეგად არაერთი ექსპერტის მიერ, ძალიან კარგი ექსპერტების ჯგუფი იყო ეს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ორ მათგანს უმასპინძლებთ. ედუარდ მარიკაშვილია პირველი ნაწილის სტუმარი. ბატონო ედუარდ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა და თითოეული კანდიდატის ამბავი, რომ იტყვიან, შესწავლილი იყო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის მიხედვით, რამდენიმე ხაზი იყო ამ შესწავლისა, თითოეული ექსპერტი ამ თითოეულ ხაზს მისდევდა და, ესე ვთქვათ, 20 კანდიდატის პორტფოლიოა შედგენილი, თუმცა ჯერჯერობით გამოქვეყნებულია მხოლოდ 18-ის, მომავალ კვირაში იქნება სრული უკვე ეს პორტფოლიოები. რეალურად ეს არის ძალიან კარგი საჩუქარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კანონმდებლებისთვის, ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, საზოგადოებისთვის, ვინც ამ ყველაფრის შედეგს იწვნევს, და კანონმდებლებისთვის, იმიტომ რომ ის, რაც გააკეთა ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა, არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. როგორც ითქვა, ეს არის, ასე ვთქვათ, კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ დაინტერესებულმა პირებმა ნახონ ინფორმაცია ამ კანდიდატებზე, ერთი, და თუ კი რამე იქნება დასამატებელი, თავად ეს ინფორმაცია შეიძლება გახდეს კიდევ მეტი ინტერესის საგანი ამა თუ იმ მიმართულებით, და მინდა რომ ნაწილი გაგიზიაროთ დღევანდელ გადაცემაში იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მომდევნო დღეებში, ახლო მომავალში, როცა უკვე შეხედავთ რომ აი მიმდინარეობს და იმედი მაქვს ეს პირდაპირ ეთერში მოხდება კანდიდატებთან გასაუბრება, თქვენ გეცოდინებათ მეტი ამა თუ იმ კანდიდატზე, იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე რა ვთქვათ რამდენიმე მათგანზე, ესეც რაღაცა ხმაურიან ამბებთან დაკავშირებით მედიაში ყოფილა გაშუქებული. ეს მიზანი ამ ყველაფრის არ იყო რაღაც ვთქვათ თვითმიზანი და ამოცანა, სკანდალების ძებნა და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ისეთი რუტინული საქმიანობა და ბატონო ედუარდ, როცა თქვენმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა ამ პორტფოლიოების შედგენაზე, მაშინ 20-ეული კი არა, 50-ეული კი იყო ცნობილი, მგონია არც.
როდესაც დავიწყეთ, 50-ს არ იყო ცნობილი, ფაქტობრივად ესე ბრმად მუშაობდით და შემდეგ გარკვეულ ეტაპზე გახდა 50 კანდიდატის ვინაობა ცნობილი, თუმცა ხო კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გარკვეულწილად ესეთი ფაქტზე დაფუძნებული ინფორმაცია შეგვეგროვებინა, გავკეთებინა ამ ყველაფრის სისტემატიზაცია. 4 მიმართულება იყო, როგორც აღნიშნეთ, ეს იყო პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში შედგენილი დოკუმენტების ანალიზი, გადაწყვეტილები იქნებოდა ეს განჩინებები თუ ასე შემდეგ, ასევე აკადემიური საქმიანობის ფარგლებში სტატიების და სხვა ნამუშევრების კვლევა, ასევე იყო გადასდომები სოციალურ ქსელებში, დაფიქსირებული აქტივობები და საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და კანონთან მათი კონფლიქტის საკითხების კვლევა. ხო ეს ამ პროექტის ხიბლი არის ერთ-ერთი ის
ბოდიში და ფინანსური ვალდებულებები და შემოსავლები რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ზაზაბაშიძესთან ერთად კიდევ ერთი
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი იყო ამ კონკლავის ფარგლებში. ამ პროექტის ხიბლი იყო ერთ-ერთი ის, რომ აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ და ავსახეთ ამ დოკუმენტებში, ზოგადად საჯარო წყაროებში არის გაბნეული და ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ არაფერი არ გამოგვიყენებია ისე, რომ წყარო არ მიგვეთებინა, თუმცა კარგია ის, რომ ეს ყველაფერი არის თითოეულ კანდიდატზე სისტემატიზირებული ერთიანად წარმოდგენილი საზოგადოებისთვის, რაც რა თქმა უნდა უფრო გააადვილებს გარკვეული წარმოდგენების შექმნას იმ ადამიანებზე, ვინც უნდა იყვნენ, თქვათ, სავარაუდოდ ჩვენი მოსამართლეები უზენაესი სამართლოში. რა თქმა უნდა, უნდა ხაზი გაუსვათ ამ პროცესს, ზოგადად ამ კანდიდატების შერჩევის პროცესის მნიშვნელობას. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ფაქტობრივად ეს ადამიანები, ვინც იქნებიან მომავალში უზენაესი სამართლოს მოსამართლეები, უვადოდ დაინიშნებიან და ჩვენი ბედი ფაქტობრივად მათ ხელში იქნება დაახლოებით 20-25-30 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ყურადღება არის საჭირო საზოგადოების მხრიდან და ერთ-ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგალითად იგივე გასაუბრების პროცესშიც, საკმაოდ კარგად გამოვლინდა, რომ საზოგადოებას გარკვეულწილად ეს საკითხები აინტერესებს, იგივე ამ გასაუბრებების დაკვირვების, გამოხმაურებების და ასე შემდეგ სხვა აქტივობებით, რაც საზოგადოება ამ ყველაფრის მიმართ გამოიჩინა.
თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ საჯარო სივრცეში, ესე ვთქვა, ეს არ არის რაღაცა საიდუმლო ინფორმაცია და ეს მოპოვებული, მაგრამ გუშინ როცა ვუსმენდი პრეზენტაციას თქვენი და თქვენი კოლეგების, ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება იყოს საჯარო სივრცეში ინფორმაცია, მაგრამ მის სწორად ინტერპრეტაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა და როცა ამას აკეთებენ სპეციალისტები და უკვე გამზადებულს აწვდიან საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეთ როგორც მედიატორებმა. ამ კუთხით ერთი მოკრება ეს უდიდესი შრომა ამ ინფორმაციის შემდეგ გაანალიზება და ხარისხება და დამუშავება იმგვარად, რომ ჩვენთვის გასაგები იყოს, არა იურისტებისთვის, არა ეკონომისტებისთვის გასაგები იყოს, რაზე ელაპარაკი, თუ სად შეიძლება იყოს პრობლემა ან არ იყოს.
ხო, ანუ ამ იურიდიულ დეტალებს, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ თავს ვერ ავარიდებდით, იმიტომ რომ ეს სპეციფიკა ახასიათებს ამ პროცესს, მოსამართლეებს ვარჩევთ, თუმცა რა თქმა უნდა შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად აი ესეთი საკითხები ყოფილიყო ამოწეული, რომელიც საზოგადოებისთვის იქნებოდა საინტერესო.
რა იყო თქვენი ნაწილება, ნადო?
ჩემი ნაწილი იყო პროფესიული და აკადემიური საქმიანობის შეფასება ამ ადამიანების. ეს არის გადაწყვეტილებები, განჩინებები, სტატიები, წიგნები და ასე შემდეგ, რომელიც მათ აქვთ გამოქვეყნებული და სადაც ისინი აფიქსირებენ მათ შეხედულებებს, მათ პოზიციას ამა თუ იმ მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, ან სადაც ისინი წყვეტენ როგორც მოსამართლეები ამა თუ იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. ძირითადი აქცენტები ჩვენ წინასწარ მეთოდოლოგია ქონდა შემუშავებული, სადაც იყო გაწერილი თუ რაზე უნდა გაგვეულო გაგუმახულებინა ყურადღება, რა თქმა უნდა თლიანი ინფორმაციის დამუშავება დროის და თქვათ იგივე ინფორმაციის მოცულობის მიხედვით იყო ძალიან რთული, ამიტომ ეს იყო ეს მაგალითად მათი შეხედულებები სახელმწიფო მოწყობასთან დაკავშირებით, მათი შეხედულებები უმცირესობებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
ესეც თქვენ თავად შეიმუშავეთ, რადგან რაიმე მსგავსი გამოცდილება რაიმე იყო, რაც მანამდე თქვა სხვისი შეიძლება და გამოგეყენებინათ საქართველოში არ გულისხმობ რა თქმა უნდა.
ანუ კი, ეს იყო ერთ-ერთი გამოწვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა სხვა გამოწვევებს შორის, რომ ეს არის პირველი პროცესი, რომელიც და პირველი პროექტი, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განხორციელდა. რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებში იყო გამოცდილება ამის, თუმცა ჩვენთან ეს მოხდა პირველად და ჩვენ ფაქტიურად დამოუკიდებელი ექსპერტის ასევე ჩართულობით შეგვქმნით მეთოდოლოგია, შევიმუშავეთ ეს მიმართულებები და ფაქტიურად ნულიდან დავიწყეთ ეს ყველაფერი და ღირებულება ალბათ ამ პროექტის იქნება ის, რომ დარჩება გარკვეულ ტრადიციად, უკვე აღარ აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ამას ვინ გააგრძელებს, რომ შემდგომ პროცესებში უკვე როდესაც მოსამართლების არამარტო უზ გამოიხსენა ეს არამედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ნებისმიერ ინსტანციის მოსამართლეს ფაქტურად იდენტური პროცესი დარჩევს ხოლმე და ეს პროექტი და ეს წესი დარჩება გარკვეულ ტრადიციად და მე ვფიქრობ რომ ხელ შეუწყოს მართლმსაჯულების გაჯანსაღების პროცესს იმიტომ რომ პირველი რაც დღეს სასამართლოს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ეს არის ღიაობა, საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების ინფორმირება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად ეს გასაუბრებები როარ ყოფილიყო არ იცოდა ჩვენ მოსახლეობა ვინ განიხილავდა მათ საქმეს სასამართლოში და ეს იყო გარკვეულწილად ერთის ხრივ ამადებს მე ვფიქრობ გარკვეული ილუსტრაცია იმიტომ რომ ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული ცოდნაც ზოგ შემთხვევაში და მეორე მხრივ იმ ადამიანებს ვისაც არიან დღესეული კანდიდატები ნაწილი მათგანი ჩემი აზრით დავინახეთ რომ ის ადამიანები ვინც იმსახურებენ მეტნაკლებად მოხვედრას უზენაეში ისინი არ მოხვდნენ და ის ადამიანები ვინც აი ელემენტარულ კითხვებსაც უჭირთ ხო მხრივ შემთხვევაში პასუხის გაცემა ისინი დღეს არიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეს კანდიდატები
და მინა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო რაც დაგვრჩა ამ ნაწილში თქვენ 20 წუთი აღარც კი დასრულებამდე რაც შეიძლება ისეთი მეტი კონკრეტული ინფორმაცია ცალკეულ კანდიდატზე რამდენიმე ესე ავარჩიოთ მივაწოდოთ მსმენელს იმ ნაწილში რასაც თქვენ სწავლობდით ამ პროექტის ფარგლებში იმისთვის რომ მეტი იყოს ინტერესი ინტერნეტში არის ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე გამოქვეყნებული ეს პორტფოლიოები ელექტრონული მე მგონი ბეჭდური სახით ლიმიტირებულია ხომ რაოდენობა ამიტომ ინტერნეტში ხო
ალბათ მიეწოდება ეს ბეჭდური სახით კიდევ
აჰა და ეს ვთქვათ საჩუქრად პარლამენტარებს ვინც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ბოლოს და ესეთი ეს არის ნაკრები ესე ვთქვათ ხო ასეთივეს ნახავთ ელექტრონული სახით ღია საზოგადოების ფონდის საიტზე, რომელიც უკვე არის ხელმისაწვდომი გუშინდელი დღიდან. მსმენელია უკვე ხაზზე. ჯერ არ დაგვიწყია, მაგრამ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. თქვენ სტუმარს მიესალმები. თქვენ აი ყავდათ ერთ-ერთი კანდიდატი ამ მოსამართლეობისა, გვარად შოფიკაშვილი იყო, თუ არ ვცდები. ძალიან ისე სიმპათიური ადამიანი შეიძლება ვთქვა, მე მგონი მოწკაჩი არ არის, რადგან თუ არის, აი საინტერესოა რის გამო დაიწუნეს, ასე თქვა, რა მოუძებნეს საინტერესო თუ გაქვთ ინფორმაცია, მადლობა ბოდიში.
დიდი მადლობა, კენჭის ხრით მოხდა გადაწყვეტილების მიღება, ბოლოს ეს ცოტა კომპლექსური გისმენთ. არ არის სოციალში.
არ არის სოციალში, ხო, მაგრამ საინტერესო კითხვა არის ერთის მხრივ რო პასუხი შეიძლება ამაზე ის იყოს, რომ არსებობს ოდირის დასკვნა, რომ მოც შეაფასა ეს პროცესი და თქვა რომ შერჩევა ის პროცესი იყო პრობლემური გამჭვირვალობის კუთხით. ანუ ფაქტიურად კენჭის რა იყო ფარული, ვერ ხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, თუ რა კრიტერიუმებით საბოლოოდ რატომ გადაწყდეს ამ ადამიანების გაყვანა და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ პირველი ეტაპი იყო ქულების მინიჭება ამ ადამიანებისთვის, შემდეგ რამდენიმე გზით კენჭის ხრა, გზის კენჭის ხრა და ის ადამიანები, ვისაც მაღალი ქულები ყავდა, საბოლოოდ ისინი არ მოხვდნენ 20-ში და ეს გარკვეულ ლოგიკასაც ხდება. ან მაგალითად მეორე შემთხვევა იყო, მეორე საკითხი, როდესაც პირველ კენჭის ხრაზე ადამიანებმა მიიღეს, თქვა, 7 ხმა, 5 ხმა და შემდეგ უკვე საბოლოო კენჭის ხრაზე მიიღეს 10-11 ხმა. ესეც გარკვეულ ლოგიკას, ანუ ჯანსაღ ლოგიკას ხდება, იმიტომ რომ თუ ადამიანი პირველ 10 წუთის წინ 20 წუთის წინ თვლიდა, რომ არისო იმ ადამიანის არ მოსწონდა, 20 წუთის შემდეგ ჩათვალეს, რომ ეს ადამიანები მოუწევი ყოფილი.
არაფერი არ მომხდარა, გამოჩენილა ეს ადამიანი, რომ ეს ასწავლია.
ამიტომ ესეთი პასუხის გაცემა დეტალურად შეგვიძლია.
ხო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და პასუხისთვის. ზარია ისე. დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათა ნინო. მიესალმებით ეს თემასთან. ესეთი კითხვა სიცითა შეესაქმე. ეს შეტყობა ჩვენ უნდა რაღაცნაირად გადავაგოროთ, როგორც მე არ პროცესი და საფრთხისი და ნებისმიერი ეტყობა აი უხარვეზით და უსამართლობით უნდა ჩავატაროთ, როგორც შეიძლება სადღაც დაძებოდეს პირველად არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის წინ ისეთი არჩევნები ჩატარდა სამართლიანი ათეისტი კომუნიტების დროს, რომ დღესაც არ დაგვშიზმნები ესეთი სამართლიანობა არჩევნებში და აი როგორ გავიგოთ ეხლა რომ უყურეთ მურუსიძეს დანიშნეს ყველანაირად მაღალ პოსტზე, რომელმაც თურმე პრაქტიკულად დანაშაული აღია და უნდა შეიცვალოს და მას შეუძლია კაი კაცით იყოს. და მურუსიძის დროინდელი მოსამართლე, რომელმაც დაწერა განსხვავებული გასკნა, რომელიც პრაქტიკულად იყო სამართალი, რამე თუ მას მხარი დაუჭირა გერაკვია სტრასბურგმა და არ შეხებია მას იმ მოსამართლოს სამართლის შეცვლა, რასაც დანარჩენი
კითხვა რომ დასა თუ შეიძლება დრო გვაქვს.
ხო, ის მოსამართლე ვერ გავიდა. როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც სამართალი გააჩნია ნაცნობი დროს, ის ვერ გავიდა და უსამართლო მოსამართლეები, რომლებიც ხალხს უპავდნენ და დიქტატურაზე მუშაობდნენ და იყვნენ მონები პრაქტიკულად და შეიძლება თქვა ნოტარიუსები, ისინი გადიან ამიხსენი ადამიანს და მეორე უკვე ხელისუფლებას, რომ ჩვენი რეიტინგსო, რა ქვია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ენდირა, აი და ასე შემდეგ, ოპოზიციის სასარგებლო წერილო დაბლათო და როცა ყველანაირად დეკრადირებული გარყული და ჩამოშლილი სისტემა გვაქვს, აი პრორუსული, რუსული ოლიგარქიული, რას შანსი გვექნება მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ხელისუფლების შემდეგ მოხდეს ამ სისტემის დემონტაჟი და ხელახლა არჩევა.
დროს
ხდება ეხლა არასამართლიანად არქიევროპულად და პრორუსულად.
გავიგეთ შეკითხვა, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. უპასუხეთ და რაღაცე რად მინდა, ხო, ვერ მაგან გადავედით.
ალბათ სამართლიანი განწყობა არის საზოგადოებაში ამ კანდიდატების მიმართ, იმიტომ რომ ამ თელის პროცესი, რომელიც
აქამდე ეს გადასაგორებელი პროცესია, როგორც მსმენელი ამბობ.
როგორ არის, მე მას ფლატმას არ ვფიქრობ, ანუ ის რომ აი დღეს მაგალითად ვიღაცები უნდა ავირჩიოთ და ეს გარკვეულწა ფორმალურად უნდა ავირჩიოთ და იმიტომ რომ ყავდეს მოსამართლეები, მე ეს არ ვფიქრობ. ჯობია რომ შეზღუდული რაოდენობით იქნეს კომაჩურის პარლამენტის მხრიდან არჩეული, ვიდრე ის რომ რაღაც კოტები იქ ვინც არის შეივსოს და ეს დარჩეს მეორე 30 წლის განმავლობაში. ან ჯობია რომ უფრო მაღალი სტანდარტი ხელმძღვანელოთ ამ შემთხვევაში, შედარებით ის ადამიანები ვინც ჩვენს რეალობაში არიან და მეტნაკლებად აკმაყოფილებენ გარკვეულ სტანდარტებს, ისინი იყვნენ და ის ადამიანები ვინც ამ 20-დან თქვა ამ შემთხვევაში არიან, ისინი არ იყვნენ. ჯობია ეს
რომ პარლამენტს უნდა ახსოვდეს რომ ეს არ აქვს ვალდებულება რომ 20-ვე აერჩიოს, ან რომელიმე, ანუ ვალდე ესეთი ვალდებულება არ არსებობს თუ კი ჩათვლიან საჭიროდ.
და პარლამენტის პირობებში შეიძლება რომ არ შეივსოს ის ვაკანტური თანამდებობა, რომელიც უზენაესო სამართლებში არსებობს დღეს.
და გადავიდეთ, აი დავიწყოთ რომელიმე კონკრეტულიდან, პორტფოლიო და მსვენელისთვის რომ ნათელი იყოს რა სახის ინფორმაციას ნახავს ის.
ხო, წარმოუდგენელი არის გადაწყვეტილების ანალიზი, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, მათ შორის გამოყოფთ რამდენიმეს, რომელიც ჩვენ და გასაკვირათაც მოხდა ამ უცეულში და საკმაოდ დაბალი ქულებით გასაუბრებოდეთ ძალიან ისეთი შედეგი აჩვენეს. ეს არის მაგალითად ლაშა ქუჩიაშვილი, რომელიც სახელიც უკავშირდება რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ძალიან ისეთ გახმაურებულ საქმეს. ეს საქმე 2013-დან 2016 წლამდე მიმდინარეობდა. ლაშა ქუჩიაშვილმა აი მაყურებლის რო გასაგები იყოს, ორჯელ ცნო ბათლიათ გარიგებები, რომელიც ეხებოდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის გადაცემას ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახისთვის და ორჯელ გააუქმა უზენაესმა სასამართლო მისიას გადაწყვეტილება და მესამედ ისე რომ ვიღაც მოგონილი მოსარჩელის, აი 4 დღეში რომ შეიძინა მოთხოვნა ამ ქარხანაში და 4 დღის შემდეგ რომ მიმართა სასამართლოს, აი მესამე დაძლია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები და კიდევ მიიღო ისეთი საზიანო გადაწყვეტილება ვადი პატარკაცის ოჯახის მიმართ. მანამდე იყო ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევა, რომ 4500 ლარის მოთხოვნა ითხოვდა ეს ადამიანი და ამ 4500 ლარის მოთხოვნის ფარგლებში 120 მილიონი ქონება დაყადაღდა მის პიერ და ეს პრემიერ-მინისტრმა იმ დროს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა შეაფასა როგორც დივერსია სასამართლოს მხრიდან და მოითხოვა რომ ამ ადამიანს პასუხი უნდა ეგო საზოგადოების წინაშე და აი ეს ადამიანები ვინც ფაქტობრივად მართული პარტიის დროს მოსამართლეები რომელიც აქმენობა დივერსიად კვალიფიცირდებოდა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან, დღეს ეს გაურკვეული მიზეზებით არიან იმ ოცეულში, რომელმაც და ამ მაღალი პასუხისმგებლობის თანამდებობებზე, რომელმაც ფაქტობრივად შემდეგ უნდა აი ესე არსობრივად გადაწყვიტოს ჩვენი ბედი ფაქტობრივად და ხშირ შემთხვევაში ეს სამოსამართლო საქმიანობა შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ექიმის ან სხვა უფრო ისეთი პროფესიის. ხო, ეს არის ან თითო საკითხს გამოყოფ, მაგალითად მეორე არის ბატონი ვლადიმერ კაკაბაძე, ესეც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მასზე რომ იცოდეს ინფორმაცია. მისი სახელი უკავშირდება ფილიპ მორისის საქმეს, ძალიან გახმაურებულ საქმეს, სადაც მოსამართლემ აი ისეთი ინსტიტუტები შემოიტანა ქართულ მომსაჯულებაში და თქვა რომ ფილიპ მორისის კომპანიები მას დაარღვიეს, მაგალითად დემპინგი არის ესეთი მტაცებული ფასების დაწესება, რომელიც ქართულ კანონმდებლობით საერთოდ არ რეგულირდება. ანუ დემპინგი, ანტიდემპინგური კანონმდებლობა იყო რამდენიმე წლის წინამძღვრე საუბარი რომ შექმნილი იყო, მაგრამ ესეთი კანონმდებლობა არ გვაქვს. შესაბამისად ამ ინსტიტუტის გამოყენება სასამართლო დავებში და სამართლებრივი საფუძვლის მოძიება არ შეიძლება. ანუ სამართლებრივი საფუძველი ამ მშელობას არ ქონდა მოსამართლის. და ამ ეს ფაქტიურად ჩვენი შეფასებით უსაფუძვლო არგუმენტებით 92 მილიონის ზიანის სანაზღაურება დაავალა ამ კომპანიას, და რომელიც შემდგომ ნუ იქ რაღაც ინტერესები გამოიკვეთა, ამაზე მედია ძალიან ბევრს საუბრობდა და საბოლოო ჯამში აპელაციამ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება სრულად. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ უსაფუძვლო სამართლებრივად უსაფუძვლო მსჯელობით რამხელა ზიანი შეიძლება მისდგომოდა ამ შემთხვევაში იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ ბაზარზე დღეს ოპერირებენ. შემდეგ კანდიდატები არის მაგალითად ზაზა თავაძე და ლალი ფაფიაშვილი, რომლებიც საკონსტიტუციო სამართლოში მოღვაწეობდნენ 10 წლის განმავლობაში. ბატონი ზაზა არის ამ შემთხვევაში
შედარებით ცნობილი სახელებია.
კი, არის
საზოგადოებისთვის
თავჯდომარე დღეს ლალი ფაფიაშვილი აღარ არის მოსამართლე. ნუ მათი სახელები როგორ არის იცით, ანუ კოლეგიურად აქვთ მათ გადაწყვეტილებები მიღებული, რა არის მათი როლი ამის ვთქვათ იგივე გადაწყვეტილების მომზადებაში, მსჯელობებში, ამის გამოყოფა ცოტა რთული იყო, ამიტომ ის გადაწყვეტილებები ამ უწიეთ, რომლებიც ვთქვათ ისე მნიშვნელოვანი იყო. მაგალითად ერთ-ერთი არის ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის გაუქმება და სრულიად ახალი ინსტიტუტის შემოღება საქართველოში. ეს არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მხარდამჭერის ინსტიტუტის შემოვიდა, რომელიც ძალიან მაღალ სტანდარტზე აწია ამ ადამიანების უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა. მაგალითად ლალი ფაფიაშვილს აქვს განსხვავებული აზრი დაფიქსირებული ტარიელ ფოცხვერიას საქმეში, ეს კანონიერი ქურდი, რომელიც მე მგონი გარდაიცვალა, არ ვიცი. და იქ ქავტუნ ლალი საკონსტიტუციო სამართლომ ამ ადამიანს უთხრა უარის არჩილის მიღებაზე და საქმის სადავო ნორმის შეჩერებაზე. ქავტუნ ლალი ფიქრობდა, რომ სადავო ნორმა უნდა შეჩერებულიყო და საქმე უნდა განხილულიყო არსებითად და ტარიელ ფურცხოლიას გარკვეულად უნდა მისცემოდა შესაძლებლობა, რომ მის საქმეზე კომისიას ემსჯელა ვადამდე ადრე გათავისუფლების საკითხზე. იქ რაღაც ონკოლოგიური დაავადების საკითხი იყო და ახლა აღარ ჩავალამ დეტალებში, ან ფაქტობრივად სწორი არის ეს, რასაც ახლა მე ვამბობ. შემდეგ კანდიდატები მაგალითად, რომლებიც ჩემი ისეთ საქმიანობის ფარგლებში მოხვდნენ, ნაკლებად ცნობილი, ანუ ისეთი ადამიანებიც არიან, ვისაც მაგალითად არანაირი სამოსამართლო გამოცდილება არ აქვთ, ეს თავის მხრივ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მაგალითად არასამთ როგორიანცის მოთხოვნა იყო, რომ გარდანაც მოხდარიყო ადამიანების შესვლა, მაგრამ მაგალითად ქეთევან სინთაძე, რომელიც არის დღეს დამოუკიდებელი ინსპექტორი სასამართლოში, დისციპლინურ საქმეებს სწავლობს მოსამართლეებზე, ნუ მას აქვს მხოლოდ 4 სტატია გამოქვეყნებული აკადემიური საქმიანობის ფარგლებში და იგი იყო აქამდე მხოლოდ, მე მგონი, აპარატში მუშაობდა თვალსტები სასამართლოს მოსამართლეების თანაშემწე იყო და შემდეგ. ანუ ესეთი ღირებული გადაწყვეტილება და ღირებული დოკუმენტი, რომელიც მაგალითად მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს, მას არ აქვს შექმნილი. ანუ ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს როცა საუბრობთ, ანუ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს ადამიანები უნდა იყონ ის პირები, ვისაც აქვთ უნარი, რომ არა ვთქვათ ფოლდ კაუნი წაიკითხონ, არამედ მათ უნდა ეს სამართლებრივი ღირებულებითი კუთხით გადაწყვიტონ ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტი პირველ და მეორე ინსტანციას შორის. ანუ მათ უნდა ქონდეთ უნარი, რომ აი ის დავები, რომლებიც ამ ქვედა ინსტანციებს შორის წარმოიქმნება, ღირებულებით, სამართლებრივ და კონსტიტუციაზე დაყრდნობით გადაწყვეტონ და ისეთი გამოუცდელი ვთქვათ ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც როგორც არის მათ მაგალითად შედარებით გამოუცდელს ვამბობ კეთილმან წინცაზე, ნუ ეხა საზოგადოება უნდა გადაწყდეს რამდენად შეიძლება ამ თვითს აწევოს.
ხო, აქ მაშინ კითხვა ჩნდება, რადგან ხო გვახსოვს ჩვენ ეს დისკუსია და რატომ მოხდა ასე რომ ვთქვათ მოსამართლეობის გამოცდილების არ ქონე პირსაც შეუძლია იყოს კანდიდატი. თუ კი შეუძლია იყოს კანდიდატი, მაშინ რა თქმა უნდა მოსამართლეობის გამოცდილების ქონე პირს უპირატესობა აქვს ამ თვალსაზრისით, რომ შეგიძლიათ აგერ თუ ვთქვათ აი იმ ჯგუფში ხართ, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, ნახოთ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, გაეცნოთ დასაბუთების ნაწილს და ასე შემდეგ. რით დავასაბუთო მე, თუ კი მაქვს მხოლოდ საადვოკატო გამოცდილება ან მხოლოდ აკადემიური?
როგორც იცით, ანუ ეს შედეგები
საერთოდ აი ეს ნარევერაზეც თქვა ლაპარაკი.
კი, ანუ ერთ კანდიდატზე საუბრობ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არის ადამიანები, ვინც იქაც იყვნენ, მაგალითად ბატონ ლევან მესხორაძე, ანუ ეს გამოცდილების კუთხით ვამბობ და რა ჩემი სუბიექტური დამკვირვებიდან გამომდინარე, ვისაც მაგალითად ჰქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება ადამიანის უფლებების სამართლოში საქმიანობის და არ იყო ის მოსამართლე, ანუ როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი და ჰქონდა ადამიანის უფლებების საკითხის გადაწყვეტასთან და მის პოზიციონირებასთან შემხებლობა. ანუ ნუ ჩვენ საზოგადოებაში ალბათ არიან ადამიანებიც ძალიან დიდი აკადემიური გამოცდილება აქვს, ძალიან დიდი საადვოკატო გამოცდილება აქვს და მათი შრომის შედეგები არის ხელშესახები. ანუ აი ამ შედარებას გულისხმობ, თორე საერთო ჯამში ის რომ მაგალითად არ არის მოსამართლე და არ უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს კანდიდატი, ესე ძალსახად არ არის, რა თქმა უნდა, და პირიქით შეიძლება ამ სისტემის გახსნა იმიტომ იყო უკეთესი, რომ ახალი ადამიანები შესულიყვნენ, ახალი სისხლი შესულიყო ამ ინსტიტუტში და კეთილმან წინცაზე ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ისევ შიდა პირია, რომელსაც მხოლოდ ამ სისტემასთან ჰქონდა შეხება საბოლოო ჯამში.
და რა შეიძლება, ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტში შეიქმნა კიდე ხომ არ ქსურდათ რომ
აი ერთ საკითხზე მინდა გავამოხლიყურო, თქვა რომ აი ზოგადად რო შევაფასოთ აი მოსამართლე კანდიდატები, რომლებიც ჩვენს მიერ არიან შესწავლილები, აი ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეკვეთება, რომ ეს ამ ადამიანების გადაწყვეტილებაში კონსტიტუცია, როგორც ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული დოკუმენტი, ჩვენი სახელმწიფოსი, არის თითქოს რაღაც განყენებული ობიექტი და ანუ მხოლოდ ნორმა არის ინტერპრეტირებული. ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებები ციტირებული არასწორად და ეს მაგალითად აი ისეთ შეცდომა არის, რომ შეგიძლია სტუდენტი ჩაჭრა უნივერსიტეტში და მათ შორის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებსაც მოქმედსაც აქვთ ეს შეცდომები დაფიქსირებული მათ გადაწყვეტილებებში და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები ცოტა უფრო შორს არიან კონსტიტუციის სიღრმისეული გამოყენებისგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი პასუხი, ძალიან ბევრი სამართლებრივი კითხვა. სანამ ადამიანის უფლებების სასამართლოსამდე მიხვალ და იმ გადაწყვეტილებას გამოიყენებ, ჯერ არის კონსტიტუცია და ძალიან მდიდარი საკონსტიტუციო სამართლოს პრაქტიკა. ანუ ეს არ ამარტო ადამიანებს, არამედ ზოგადად ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლეებს ახასიათებთ, რომ არ წყვეტენ საკითხებს საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით. და კონსტიტუციას ისეთი მოქმედების უნარიც აქვს და რესურსიც, რომ შეგიძლია კანონით ვეწინააღმდეგება პირდაპირ საერთო სასამართლოს მოსამართლემ კონსტიტუცია გამოიყენოს და ძალიან კარგად გადაწყვეტოს ადამიანის უფლების სასარგებლოდ გადაწყვეტოს დავა. და აი ეს ადამიანის უფლების სასარგებლოდ გადაწყვეტა არის ძალიან იშვიათი და გიხარია, რომ ესეც საკითხებს აწყდები ხოლმე ამ მოსამართლებთან. ანუ საერთო ჯამში ეს ადამიანები წლებია საქმიანობენ, ანუ ისე ვერ იტყვი, რომ მაგალითად მათ არაფერი ღირებული არ აქვს შექმნილი, მაგრამ უფრო იშვიათია მათ მხრიდან ამ ყველაფრის გაკეთება. ეს საუბრობდი ვიდრე ის რომ ეს აქტიური პრაქტიკა იყოს და ეს ეწყდებოდეს საკითხები, როგორც მაგალითად სხვა ქვეყნებში ხდება.
ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება და მინდა გითხოთ ჩვენმა მსმენელმაც იცის რომ პარლამენტში სამუშაო საგანგებოდ შექმნილ სამუშაო ჯგუფს ევალება პრაქტიკულად რაც თქვენ გააკეთეთ ის თუ ვწდები ამაში. იყო ასევე ვიცით ჩვენ პოზიცია სამწუხაროდ ასე მოხდა რომ ამ სამუშაო ჯგუფში არ არის წარმოდგენილი კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ის ორგანიზაციები ერთ-ერთი თქვენი რომელსაც წარმოადგენთ მაგალითად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა GDI-ის სახელით იცნობს ასევე საზოგადოება მას და ამ ფორმატში არ მოგეცათ საშუალება, თუმცა შრომა კი გასწიეთ. რას გააკეთებს სამუშაო ჯგუფი?
ხო, ამ პროექტში როგორც ცალკე სუბიექტი ვიყავ ისე ჩართული როგორც ორგანიზაცია, თუმცა
არა, ამ პროექტზე ამბობ.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე, კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაციას გახლავართ ჩვენ.
ხო, ამიტომ
და ანუ მე მგონი როგორც იდეა შემუშავების ეტაპზეა. ის ჯგუფი კომ პარლამენტში ჯგუფში არ მიგვიწვიეს, არ ჩაქუთეს, თუმცა გვეუბნებია რომ მოგცემენ კითხვების დასმის უფლებას გარკვეული კოდით და გარკვეული დროით შემოგვისაზღვრავენ. ანუ ეს რაც ჩვენ გავაკეთეთ არის პარლამენტის საქმე. ჩვენ ფაქტიურად გავუვადვილეთ პარლამენტს საქმიანობა, ვინაიდან გვაქვს მოლოდინი და ზოგადად დაფიქსირებული და გაცხადებული არის იმ ადგილის პოზიცია, რომ ისინი ამ კანდიდატებს ესე სიღრმისეულად არ შეისწავლიან. ფორმალურად გაივლიან ეს კანდიდატები ალბათ ამ კომიტეტში გარკვეულ შემოწმებას და შემდეგ უკვე სესიაზე კითხვების დასმის რეჟიმში და ზეპირსი ტყვიერად და შემდეგ უკვე სესიაზე დამტკიცდებიან. რაც მე ვფიქრობ, რომ არის არასწორი, იმიტომ რომ ამ ჯგუფს რეგლამენტში უწერია რომ უნდა შეამოწმოს თითოეული კანდიდატის იმ კრიტერიუმების მიხედვით რომელიც არის გაწერილი კანონში, ეს არის კეთილი სინდისება და კომპეტენტურობა. ნუ და ამ კეთილი სინდისება და კომპეტენტურობის კვლევა არის ძალიან სიღრმისეული, მათ შორის თუ სწორად გამარტავენ ამ ნორმას პარლამენტის წევრები. შეიძლება რომ გარკვეულ წილად ამ ინფორმაციის მოძიების პროცესი იყოს ძალიან ინტენსიური. გამოკითხვები, სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, ანალიზი, ფაქტობრივად ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ჩვენ კიდე შეზღუდულები ვიყავით, ჩვენზე უფრო შორსა შეგვიძლია წავიდნენ და ძალიან კარგი ინფორმაცია და კარგი მასალა შეგვიძლია დადონ და ფაქტობრივად აი ძალიან ისეთი სკრუპულოზურად დამუშავებული ინფორმაცია მიეწოდონ და სიღრმისეული.
ხო, მეტის საშუალება გქონდა გზადაგზა გამოცნობა მოგიწიათ თუ არ ვცდები, ხო? მოცეული საჯერო
50-დან 15 გამოგიცენით. ალბათ ეს რაღაცაზე მიუთითებს. იმ მოლოდინებზე და იმ განწყობებზე.
გაგიხარდათ რომ გამოიცანე?
არ გავგხარებია. პროცესისთვის გავგიხარდა, მაგრამ ესეთი
ხო, ამ
პროექტის ამბოცნობადი რომ არის თუ რას გააკეთებ და იუსტიციის საბჭო, მე ვფიქრობ გარკვეულ სიმპტომებზე მიუთითებს მართლმსაჯულებაში დღეს რა დგომარეობაც არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ედუარდ მარიკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ მიწვეული ექსპერტი პროექტში, რომელიც განახორციელა საქართველოს გადოების ფონდმა და მიზნად ისახავდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების ინდივიდუალური პორტფოლიოების მომზადებას რამდენიმე ესე ვთქვათ ხაზით ინფორმაციის მოპოვებას. ჩვენ ახლა ერთ ნაწილზე ვილაპარაკეთ, რამდენიმე მაგალითიც მოიყვანება ედუარდმა იმ მოსამართლეობის კანდიდატებზე, რომლებზე მუშაობაც მას მოუწია. სხვა სამუშაოა გაწეული ძალიან მოკლე დროში და ძალიან კარგი საფუძველია გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის, საინტერესო ინფორმაცია საზოგადოებისთვის და ძალიან კარგი და დამხმარე ესე ვთქვათ ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის, როგორ გამოიყენებენ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. დიდი მადლობა თქვენ.
გადაცემის
დიდი მადლობა. გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ თემას და ვილაპარაკებთ კონკრეტულად ფინანსურ ვალდებულებებსა და შემოსავლებზე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისა. ზაზა აბაშიძე კიდე ერთი ექსპერტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა მიკროფონს. ახალი ამბებისთვის გადავაცილე ისევა შემჩნევდით 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში.
ვაშინგტონში თეთრი სახლის მახლობლად სროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა, მათგან ორის მდგომარეობა კრიტიკულია. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, პოლიციას ჯერჯერობით არავინ დაუკავებია და ჯერარდ დანაშაულის მოტივი იცის. ამჟამად მიმდინარეობს მოწმეთა გამოკითხვა და ინციდენტის რაიონში არსებული ვიდეო კამერების ჩანაწერების შესწავლა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს არასრულ წლოვნების მონაწილეობით პორნოგრაფიული პროდუქციის დამზადება გასაღების ბრალდებით დაკავებული ავსტრალიის მოქალაქისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. მისი ადვოკატის ნინო ტაბატაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარე სავარაუდოდ პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობას დააყენებს, თავად კი ითხოვს, რომ სასამართლომ აღკვეთის არცერთი ღონისძიება არ გამოიყენოს ან ალტერნატივად გირაო შეუფარდოს. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. ამავე საქმეზე ბრალდებულ კიდევ 7 პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გასულ საღამოს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა, მათ შორის არიან არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები. ორი მათგანის ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა არ იცოდნენ რა ფოტოებს უღებდნენ მათ შვილს და არც თანხა აუღიათ, როგორც ამას ბრალდების მხარე ამბობს. ველიჯანაშვილის თქმით, მშობლები მხოლოდ პირველ ფოტოსესიას დაესწრნენ, სადაც ბავშვებს ჩვეულებრივ ფოტოებს უღებდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 სექტემბერს განაცხადა, რომ ავსტრალიელ და ამერიკელ სამართალდამცავებთან და ევროპოლთან ერთად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია საქართველოს 9, ავსტრალიის 1 და ამერიკის შეერთებული შტატების 1 მოქალაქე, რომლებსაც ბრალად ედება არასრულ წლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება გასაღება და ტრეფიკინგი. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაული 17-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აქცია სირცხვილია საორგანიზაციო ჯგუფი დღეს საქართველოს პარლამენტთან დაგეგმილ აქციაზე წარმოადგენს ერთწლიან სამოქმედო გეგმას. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს გეგმა მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პროდასავლური პოლიტიკური ძალების კოორდინირებული და კონსოლიდირებული მოქმედების შესაძლებლობებს. მათივე ინფორმაციით განიხილავენ კონკრეტულ ამოცანებს და აქტივობებს, რომელთა განხორციელებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე აპირებენ. მოძრაობის ძირითადი მიზანი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული კამპანიების, პოლიტიკურად აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფების მხარდაჭერის და გაძლიერების გზით მოქალაქეთა მიერ მაქსიმალურად ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება და პროპორციულ არჩევნებში პრორუსული ხელისუფლების მარცხის ხელშეწყობა იქნება, აცხადებენ აქციის ორგანიზატორები. მათივე ინფორმაციით დაგეგმილი აქტივობები მიმართული იქნება როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე რეგიონული მართველობების წინააღმდეგ, რაც ადგილობრივი აქტივისტების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით მიიღწევა. აქცია სირცხვილია საქართველოს პარლამენტთან 19 საათზე განახლდება. მანამდე კი სამოქალაქო აქტივისტები პარლამენტის შესასვლელთან გამართავენ აქცია გამოფენას ოკუპაცია. დღეს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში გაიმართება საპროტესტო აქციები კლიმატის დასაცავად. 160-ზე მეტი სახელმწიფოს მოქალაქეებს გლობალურ გაფიცვაში მონაწილეობისკენ მოუწოდა 200-მდე გარემოს დამცველმა ორგანიზაციამ და საზოგადოებრივმა მოძრაობამ. ყველაზე მასშტაბურ დემონსტრაციას ელოდებიან ნიუ-იორკში, სადაც აქციას შეუერთდება 16 წლის შვედი აქტივისტი გრეტა ტუნბერგი. შარშან აგვისტოში, ზაფხულის არდადეგების დასრულებიდან პირველივე დღეს, 15 წლის გოგონამ შვედეთის პარლამენტის შენობასთან გამართა პირველი აქცია სასკოლო გაფიცვა კლიმატისთვის. შემდეგ კი პარასკევობით პიკეტებს ატარებდა და აცხადებდა, რომ ყოველი კვირის ამ დღეს სკოლაში არ მივიდოდა, სანამ შვედეთის მთავრობა არ დაიწყებს კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმების შესრულებას. გრეტა ტუნბერგმა თავის აქციას უწოდა პარასკევი დღეები მომავლისთვის. დღეს ეს მოძრაობა მთელ მსოფლიოში 2 მილიონამდე ადამიანს აერთიანებს. გლობალურ გაფიცვას საქართველოში შეუერთდნენ თბილისის მერიასთან საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეების მიერ ორგანიზებული აქცია მიმდინარეობს კლიმატის დასაცავად. აქტივისტები ქუთაისშიც გამოვლენ. მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში კლიმატის დასაცავად პირველი მასშტაბური აქცია გაფიცვა ახალგაზრდებმა 2019 წლის მარტში გამართეს. მაშინ დემონსტრაციებში ასეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautskebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Gvisminet radio mtsvanet alghis sikhshireebs. Qoveldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Laborakovs radio tavisupleba da vagrdzelebt radio tavisuplebis dilis saubrebs, romelshit dges laparakobt sakartvelos uzenais sasamartlos mosamartleobis kandidatebis sherchvebis protsesse da dges დავუბრუნდით ისევ ამ თემას, რადგან სისტემატურად ვაშუქებთ. საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდმა გამოაქვეყნა მოამზადა მოწვეული ექსპერტების დახმარებით მოამზადა მოსამართლეობის კანდიდატთა ინდივიდუალური პორტფოლიოები, რამდენიმე ხაზით მიმდინარეობდა შესწავლა კანდიდატების, საკმაოდ ისეთ შემჭიდროებულ დროში და ძალიან არაკომფორტულ პირობებში, იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა, ცნობილი არ იყო 50-ეულიც კი. Da gzadagza ese vtkvat gamotsnobit xteboda sherchevo radgan dro iqo chota da zgva masala am adamianebze chveni gadzemis amnatsili stumari gakhlo zazabashidze kidev erti eksperti romelits stavlobda kandidatebs kandidatebis finansur mdgomarobas da shemosavlebs valdebulebebs finansur valdebulebebs vano zaza mogesalmebit
mogesalmebit madloba debatejebistvis
zalyan didi madloba gatsauli shromistvisats radgan mteli sazogadobis interesi ეს მეტი იცოდნენ კანდიდატებზე და როდესაც ამ პროცესში ეხმარებით სპეციალისტები, ასე ვთქვათ. შეიძლება არ უთხოვიათ, მაგრამ ეხმარებით პროცესს, ფაქტია. და მე ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საჩუქარია გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის, ამ შემთხვევაში კანონმდებლებს გულისხმობ. და მინა გადაცემის ამ ნაწილში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო, რაც შეგვიძლია, რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს კანდიდატების ფინანსურ ვალდებულებებზე, რა შემოსავლებზე, რა დინამიკა დაინახეთ, თუ იყო რაიმე ვთქვათ ისეთი კითხების გამჩენი და არ ვიცი რამდენს მოვასწრებთ და მოвахერხებთ
გიზმე. კი ბატონო, ზოგადად დავიწყებ, მაშინ შესავლით და ვიტყვი პრინციპში გუშინ რადაც პრეზენტაციაზეც ვისაუბრეთ, რომ როდესაც ამ ქვეყანაში რაც დაახლოებით მსგავსი ტიპის ფინანსური მიმართულებით კეთდება ხოლმე კვლევები, ყოველთვის რაც ასე ვთქვათ მეორე მხარეს აპელირებს იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ვინმეს გაშავების ან დევნის ან რაღაც მსგავსი პროცესი. თავშივე მინდა ვთქვა, რომ არანაირი ესეთი ზრახვა არ ქონია მთელ ჯგუფს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის და ყოველგვარი ასე ვთქვათ შეფასებითობის გამოკლებით, ის რაც იყო ციფრებში და ისაც იყო დინამიკა, გადმოგვეტანა მარტივად გასაგებად და მოსახლეობისთვის ვიზუალურად აქმად, ასე ვთქვათ, ელემენტების დახმარებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ აი ამ პრინციპით ვიმუშავეთ და ვინც ჩახეთავს ამ პორტფოლიოებს, ნახავს, რომ არიან მოსამართლეები, რომლებზეც საერთოდ ესეთი რაღაც, ანუ კრიტიკული არაფერი არ გვიწერია, იმიტომ რომ არ იყო და არ დავწერეთ. რაც შეეხება იმ მოსამართლეების ნაწილს, და ეს ნაწილი არის უმრავლესობა, სადაც რაიმე ტიპის რისკები მაინც აღმოვაჩინეთ, თუნდაც მინიმალური, აქ ხდება რაღაც განსხვავებული ასორტიმენტი, ასე ვთქვათ, ამ რისკების, და მე შემიძლია ძირითადი ტენდენციები გამოვყო, თუ რა იყო ეს აღმოჩენები. პირველი ეს არის ყველაზე მარტივი და რო დავიწყოთ, დეკლარაციის შევსების პრობლემა, და რაც უდგას თითქმის ყველა მოსამართლეს, უმრავლეს მოსამართლეს, ისინი ვერ ავსებენ, ან არ ვიცი, არ ავსებენ სწორედ დეკლარაციას. პირველი ეს არის სხვადასხვა წელს შევსებული დეკლარაციები ერთმანეთს უნდა შევადაროთ და ვნახავთ, რომ მაგალითად შეიძლება ერთ დღე ერთ წელს რაღაცა კონკრეტული უძრავი ქონების ფასი არის, რაღაც სხვა თანხა, მეორე წელს სხვა თანხა. ანუ ეს არის, რასაც ეს ყველაზე მარტივი დარღვევა. მეორე არის ქონებების გამოჩენა. ცოტა
ამაზე კითხვა მაქვს, გუშინაც გამიჩნდა, უბრალოდ აღარ დავსვი, ძალიან გახანგრძლივდა შეხვედრა. თეორიულად ხომ არის შესაძლებელი, რომ უძრავი ქონების ფასი შეიცვალოს?
არა, კი არის შესაძლებელი, მაგრამ დეკლარაციაში წერთ იმ ფას, რა დროსაც მაგალითად 93 წელს თუ იყიდე ბინა $5000, ამას წერ მაგალითად მანქანას, ოდესაც უყიდულობთ, ოდესაც წერთ $10000, აქცელი რო გადის და რო ცოტა არის, ხო აღარ წერთ მე, რომ ესაა.
ხო, არ ვიცი, ეს
არა, ხო, ანუ მაგას ვამბობ. ჩეულები
ეს ამ როცა ვთქვათ ლაპარაკია საჯარო მოხელების დეკლარაციაზე, ასეთი წესი.
ჩვენ შვებით, ანუ კონკრეტულ თარიღში ნაკიდ მოთხოვნებაზე, რათანაც გადავიხადოთ, წერთ იმას. თუმცა ეს ახლა მოვიყვანე ყველაზე მარტივიდან დავიწყო. პრობლემატური არის ის, როდესაც მაგალითად ადამიანები იღებენ სესხებს და მე აღარ არის მითითებული რა გასავალი იყოს, საერთოდ დაფარეს თუ არა სესხი, არ დაფარეს. უფრო დიდი პრობლემა არის, როდესაც საერთოდ არ უთითებენ მაგალითად უძრავი ქონების ყიდვა, საერთოდ არ უთითებენ საბანკო ვალდებულება, საერთოდ არ უთითებენ მაგალითად ესეთი შემთხვევებიც შეიძლება შეგვხვდეს ჯანმრთელობისთვის მაგალითად უცხოეთში წასვლა და ამისთვის ფულის გადადება ან არის მთელი რიგი ხარჯები რაც არ იყო მითითებული და მე გიწევს ასე ვთქვათ უძრავი ქონების რეესტრიდან და სხვადასხვა გზებით ამის მოძიება თუმცა სამწუხაროდ ყველაფერი რა თქმა უნდა მოძიებადი არ არის და აი ამ პრობლემების გამო მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცები გამორჩენილია თუმცა ძირითადად ეს სურათი არის ასახული ეს არის პირველი ნაწილი ასე ვთქვათ და ყველაზე მსუბუქი მეორე ტენდენცია რაც გამოიკვეთა არის ის რომ ამ მოსამართლე ნაწილი მოსამართლეების ახლო გარემოცვა დაკავშირებული არის ხელისუფლებასთან ჩვენ ხედავთ ასე ვთქვათ ქართული ოცნების მიმართ ფინანსურ დახმარებას და გადარიცხვებს ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ გადარიცხულ თანხებს ჩვენ ხედავთ ასევე მაგალითად გუშინაც ეს მოვიყანე პაატა სილაგაძის შემთხვევა არის როცა მისი ძმა არის იმ კომპანიებთან და იმ პირთა წრესთან უახლოეს კავშირში, ვინც არის დაკავშირებული პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილთან და მის ოფშორულ პანამურ კომპანიასთან, ერთ-ერთთან Frankston International-ი. ასე ვთქვათ, აი აქაც ეს არის მეორე ასე ვთქვათ ტენდენცია, რაც გამოიკვეთა მოსამართლეების.
რა ნაწილია ასეთების? აი დაახლოებით მე-5-დი, მე-4-დი ნახევარი.
მოდი ესე ვთქვათ, დაახლოებით 20% ან ვინც რაღაცა ტიპი 20%, ხო?
მეორე მხრივ კანონი არ უკრძალავს ადამიანს გახდეს, ხო, მოზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, თუ კი მისი ძალიან ახლობელი ოჯახის წევრი, უშუალოდ ოჯახის წევრიც კი მაგალითად ხელისუფლებას
ურიცხავს,
ხო, პარტიას წირავს ან კანდიდატს თანხას, მაგრამ თუ კი კანონი ამას არ გძალავს, მაშინ რა მოხდა? იგითხავთ
ჩვენ კი ეს კითხვა იქნება, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, თავად ეს მოსამართლეების დასვამენ და ამით ასე ვთქვათ ეცდებიან კონტრარგუმენტების შექმნას. მე მსმენელებს უნდა განუმარტო, რომ ამ დოკუმენტში თქვენ ვერ ნახავთ ვერანაირ მტკიცებით ფორმაში ნათქვა რომელიმე ფრაზას ან წინადადებას. ჩვენ ვამბობთ უბრალოდ და ავსახავთ იმ რეალობას, რაც დაგხვდა. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ვინაიდან პაატა სილაგაძის ძმა არის ბიძინა ივანიშვილის პანამურ კომპანიასთან კავშირში, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ პაატა სილაგაძე არის კორუმპირებული ან არ ვიცი, დაკავშირებული ან პირდაპირ კავშირში. უბრალოდ ჩვენ გაცნობთ იმ რისკებს, რაც შესაძლოა იყოს საყურადღებო, რაც შესაძლოა გამოადგეს კერძო მკვლევარებს, დამოუკიდებელ მკვლევარებს, პარლამენტარებს. ინტერპრეტაცია, შეფასება თქვენთვის მოგვიმდიან. ჩვენთვის ჩვენი ვალი იყო, რომ ყველაფერი, რაც იყო მეტნაკლებად დაფარული, გადმოგვეტანა მზის სინათლეზე.
როცა საქმე ეხება უკვე მოსამართლეობის გამოცდილების მქონე პირებს, მაშინ გასაგებია დეკლარაციებს ნახავთ, მაგრამ დეკლარაციებს ვერ ნახავთ ის ყველა კანდიდატზე თუ ვწდები.
არა, დეკლარაციები იყო ყველა კანდიდატზე, უბრალოდ აქ არის სიხშირე, ასე ვთქვათ, ზოგის დეკლარაცია იყო 10 და 15 და მაგალითად ზოგის იყო 1, ზუსტად აღარ მახსოვს ამ წელს რომელი კანდიდატის, მაგრამ ხო მაშინ
20-ში მაინც ეს კატეგორია.
20-ში იყო 1, ძალიან მცირე იყო, თუმცა მოხდა კატეგორია, რომელსაც აი 1 დეკლარაცია ჰქონდა შევსებული და იქ უბრალოდ ვერანაირ ინფორმაციას ვერ გამოიტანდი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანს. აი ეს იყო პრინციპში, რომ გავაგზელო.
კი, ბრძანეთ.
დეკლარაციების გარდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, გარდა ამისა, გადავამოწმოთ კომპანიები, ეს არის ოჯახის წევრთა, ანუ ახლობელ ადამიანთა და თავად მოსამართლეობის ირგვლივ არსებული კერძო კომპანიები, თუ რა ვითარება ამ შემთხვევაში და ბიზნესი და როგორ არის, თუ შეიძლება რაიმე კავშირში იყოს, უძრავი ქონებაც დამატებით გადავამოწმეთ და აი რაღაცა ამ მიმართულებით გამოიკვეთა შემდგომში ტენდენციები პრობლემების მიხედვით. აი ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები და ხშირი პრობლემა რაც ნახეთ არის ის, რომ კიდევ ერთხელ არ ვამტკიცებთ არაფერს, უბრალოდ რაც არის მითითებული ოფიციალურ საბუთებში იმის მიხედვით თვლიდით მიღებულ შემოსავლებს და გასავლებს და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ გვშვებოდა კითხვები, მაგალითად შალვა თადუმაძემ საიდან ასე ვთქვათ დააკომპენსირა $25,000, რათა შეეძინა 2018 წელს ბინა, ან გიორგი მიქაუტაძემ საიდან შეავსო დამატებით $30,000 თავისი ქონება, რომ შეეძინა ორი ბინა. აი დაახლოებით აი ამ ტიპის პრობლემები. ეს შეიძლება თავად ამ მოსამართლებმა ნახონ და შემდეგ ახსნას და არაფერი ისეთი ზოგიერთ შემთხვევაში არაფერი არ იყოს, თუმცა ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ეს კითხვის ნიშნები რჩება და განსაკუთრებით აი უძრავი ქონების მიმართულებით არის ეს საკითხი, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში მოსამართლეები აი აქტიურად ასე ვთქვათ ეძალებიან უძრავი ქონების შეძენას, მოძრავ ქონების შეძენასაც
მათ შორის. ხო, დინამიკაც ჰქონდათ ნაჩვენები, ხო?
კი, ეს იყო 2018 წელს მოსამართლეობის კანდიდატებიდან 11 ტიპის უძრავი ქონება იყო შეძენილი, როცა 2012 წელს ერთი იყო. ესეც არ ვამბობ რომ რააცა კრიმინალი და პრობლემა არის, უბრალოდ რააცა მეტნაკლებად ზედაპირული, თუმცა ტენდენციის სამსახველი დინამიკა არის თუ აი როგორ ვითარდებოდა ასე ვთქვათ საკითხები. აი კიდევ ერთი პრინციპი თქვენ იკითხეთ რა კანონი თუ არ ირღვევა მერე რა მოხდება. ამის შემთხვევა არის ზაზა თავაძის მაგალითი როგორც მახსოვს. ჩვენ მივხვდავთ იმისა რომ არანაირი სამართლებრივი დარღვევა არ იყო, ზაზა თავაძე იყო კონსტიტუციის მოსამართლე და მას წინა ხელისუფლების დროს გადაეცა ბინა ერთლარად რომელიც მან შემდეგ მოსამართლეობის ვადის გასვლის შემდეგ $250,000 გაყიდა. და აქ არაფერი უბრალოდ ეს ფაქტიც აღნიშნეთ, მე შემდეგ აღმოჩნდა რომ თუ არ ვთქვი მეუღლის დედა იყო პირველი რომელიც არ ვიცით ზუსტად პირველი იყო თუ არა, ვინაიდან მანაც ორთოში გადაყიდა ეს ბინა და მიუხედავად აი ამ ორი გადაყიდვისა ზაზა თავაძე და მისი ოჯახი მაინც ამ ბინაში ცხოვრობდნენ რაღაც პერიოდი. ანუ აი ესეთი იდუმალებები ცავსე შემთხვევები გვაქვს, თუ არ ვთქვი მეუღლის მის მოკლედ მისი ოჯახის წევრის წევრმა იყიდა ზუსტად აღარ მახსოვს ეს ბინა და აი მსგავს რაღაც დეტალებს რომლებიც კითხვის ნიშნებს აჩენდა ჩვენ ყოველთვის ხვდებოდით და აქედან გამომდინარე ამ დოკუმენტებში ამას წერდით და მე მართლა ის არის რა თუ ვინმეს და ამას შეიძლება საგამოძიებო ჟურნალისტებს დააინტერესოთ და გაყვენ და უფრო მეტი დეტალი ამოიღოს ან პარლამენტარებს დააინტერესოთ და უბრალოდ კითხვები დაუწონ აი ეს იყო გულწრფელი მიზანი
ზაზა ბაშიძეა ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატთა პორტფოლიოებზე, ინდივიდუალურ პორტფოლიოებზე, რომლებიც მოამზადა ჯგუფმა, ექსპერტების ჯგუფმა, ბატონი ზაზა წევრი გახლდათ ერთ-ერთი საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიწვევით და ბატონი ზაზა იკოლევდა ფინანსურ ასე ვთქვათ ვალდებულებებს და მდგომარეობას, დინამიკას ასე ვთქვათ შემოსავალ გასავლების და ქონების შეძენა გაყიდვის ამ კანდიდატებისა არამხოლოდ მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ეთერში ხართ
დიახ ისე მე შემოვიდა ისა მადლობა მინდა თქვენ სტუმარს უთხრა ამ კვლევისთვის და უბრალოდ ერთი კითხვა მქონდა აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ აი თქვენ მიქაუტაძე ახსენეთ ზოგადად აი საშუალოდ რამდენია მოსამართლის ხელფასი ну შეიძლება თქვათ წლიური სახითაც შეგიძლია თქვა და ან თრიური სახით
დიდი მადლობა
ყოველთვის რამდენია თუ შეგიძლია
მადლობა ზარისთვის
მადლობა შეფასებისთვის. პირველ რიგში განსხვავებული არის მოსამართლეების ხელფასი, ამას ჩვენ აქ ხვდებოდით, იმიტომ რომ ზოგი იყო საკონსტიტუციო მოქალაქე და მოსამართლე და უფრო მაღალი თანხა იყო ამ შემთხვევაში. მიქაუტაძის შემთხვევაში სხვა ციფრები იყო, სანამ ასე ვთქვათ რა საშუალო ციფს ვიტყვი ვახსენებ, რომ დინამიკა იყო ზრდადი თითქმის სულ და საშუალოდ რო ავიღოთ აი სხვადასხვა მოსამართლეების ხელფასი, ალბათ უხეში დათვლით, სადაც 80000, 85000 ლარი წლიური რაც შეგხვდებოდა მათ ანაზღაურებაში ბოლო წლების დინამიკას გულისხმობ, თუმცა ზოგი შემთხვევაში იყო მეტიც და ნაკლებიც. ანუ აი 80000-ის ირგვლივ არის ეს რაღაცა ანაზღაურება ამ მოსამართლეების.
იყო თუ არა, თქვენ ახსენეთ შემოსავლებსა და ხარჯს შორის რაღაც ხარჯების დაკომპენსირება ვერ მიხვდით, ვერ ნახეთ საიდან მოხდა. და გასაგებია არაფერს ამტკიცებთ, მაგრამ კითხვა გაჩნდა. ზოგადად ქონების ზრდის დინამიკა, რაიმე უფრო ისეთ როგორ თქვა, რაიმე ისეთ კაფიო კითხვებს თუ აჩენს, აი შედარებით მაგალითად მის სახელფასო შემოსავალთან არის თუ არა ისეთი დასაბუთება ადრე დეპუტატის შემთხვევაში იყო თუ არ ვწდები რომ რაღაცა თანხა დიდი თანხა მას აჩუქა თითქოს ოჯახის წევრმა აი ამ ტიპის შემოსავლები რამდენად არის სახელფასის მიღმა შემოსავლები თუ აჩენს კითხვას
კი არის მსგავსი შემთხვევები არა საკმაოდ კარგი შემთხვევა არის მსგავსი შემთხვევები ერთ-ერთი მოსამართლის შემთხვევაში იყო როდესაც მის მეუღლის ანაზღაურება იყო თუ არ ვწდები 900 ლარამდე და მუშაობდა მაგალითად განათლების სამინისტროში ხოლო ანგარიშზე დაახლოებით 9.5 მილიონი ედო და ეს ნუ მედიასაც მაგამდე დააინტერესა და როგორც ახსოვს მედიიდან იყო რომ ამ შობლი ამ მეუღლი შობელი იყო ბიზნესმენი და აქედან გამომდინარე, თუმცა აი მსგავსი შემთხვევები რომ უცფათ ანგარიშზე შემოდის რაღაც თანხა და ან მაგალითად იგივე გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევა არის 2012-დან და შემდეგ მის ანაბარზე იყო 28 ლარი იყო, ანუ ესე იწფებს იგი თანხა ანუ
რომელ წელს ბოდიში
2012 ან 13 აი დასაწყისი ამ პერიოდის ხელისუფლება ახალი მოსული არის მოკლედ 28 ლარი არის მის ასე ვთქვათ დანაზოგზე თუ ანგარიშზე აი რაც მორჩენილია და შემდეგ ხვედავთ ჩვენ როდესაც უკვე ათასებით იმატებს ეს ანაბარი ანუ თითქოს აქაც არ მინდა არაფერი დავამტკიცო თუმცა აი თითქოს რაღაცნაირად ეს გვერდითი ხაზი სულგაზდებს ამ მოსამართლეების წარმატებული საქმიანობა როგორ აისახება მათ ფინანსურ ნაწილზე და ძირითადად ეს ის მოსამართლეები არიან ვიზეთ საზოგადოებას ყველაზე მეტი კითხვები აქვს მათ შორის აი გიორგი მიქაუტაძე რომელიც ამ უცი მოსამართლიდან ასე ვთქვათ გამურჩეული ის არის სამწუხარო კუთხით ვარსკვლავი არის ექსპერტებსაც დეპუტატებსაც და ბევრს აქვს კითხვა საერთოდ რატო არის ეს ადამიანი ასე ვთქვათ და მასთან დაკავშირებით რაც კითხვები არის აი ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული კლანის ირგვლივ არსებული მოსამართლეების სახელდაგვარებს თანთან ძდევს ფინანსური აღმავლობა წლების მიხედვით და ხო კიდე ერთ დავამატებ გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევა არის ეს პრინციპში ჩვენ სანამ გავიგებდით ვინ ექნებოდა 20 კაციანი სიაში ეს დიდ სურათში დავიწყეთ ამის შემუშავება შემდეგ ანუ სავარაუდო სიას ცოტა ავაცილეთ ასე ვთქვათ და დაიკლამა აჩვენებულმა თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში არის ყურაცაღები როდესაც მოსამართლეების მეუღლეები ამ მოსამართლეების სისტემაში ყოფნის შემდეგ გადმოდიან და მუშაობას იწყებენ იმავე სისტემაში და ამავდროულად ან მეორე ვარიანტია რომ მუშაობას იწყებენ პროკურატურაში აი რაღაც მონათესავე ორგანოში იდეაში მონათესავე ორგანოს თუნდაც არ უნდა იყოს ეს არის რაღაცა შეჯიბრებითობის თავარი ორი ორგანო არის თუმცა აი ეს რაღაცა ზურგის ქარიც იგრძნობა და ამ შემთხვევაში გიორგი მიქაუტაძის შემთხვევაში არის როდესაც მისი მეუღლე საქალაქო სასამართლოში ახორციელებდა საქმიანობას იქამდე პროკურატურაში მუშაობდა და თუ არ ცდებია აი აქ არ ვიცი პარლამენტი ვის ჩააგდებს და შეიძლება ახალი სია დაამტკიცოს ახალი მოსამართლეები მოსკნას ასე ვთქვათ თუმცა დაახლოებით 4 მოსამართლის შემთხვევაში იყო როდესაც მათი მეუღლე მუშაობს ან სასამართლოში ან პროკურატურაში და კიდე ერთი უცნაური
რაც მათ ასევე არეკრძალება თუ ამბობთ
მაგრამ არეკრძალება რა თქმა უნდა თუმცა ზოგადად როდესაც ჩვენ მსგავს რაღაცებზე მე იდეაში ამ საქმიანობის გარდა მუშაობ კორუფციაზე ფორმალურად სუ ეს თავი სამართლებელი ყოველთვის არის რომ არ იგზალება რაღაც არ იგზალება მაგალითად როდესაც სახელმწიფო მიდის და პირდაპირ შეწყვეტის მეთოდით ახორციელებს საახალწლო ქუჩის მორთოს არა და ყველა მიცის რომ ახალი წელი 1 იანვარს დგება ყოველთვის შეიძლება გამამართლებელი იყოს თუმცა უკვე იმდენად ამხრივ დახუნძრულია და კომპლექსური არის ეს პრობლემები რომ კითხვის ნიშნები სწორედ ამიტომაც ჩდება და ამიტომაც ვამახვილებთ ყურადღებას
კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ ეს გლეხურად რომ მეტყვია რა ჯობია ფინანსურად უზრუნველყოფილ მოსამართლეს რომ თუ კი მას არა ანუ თითქოს ეს უნდა განაპირობებდეს იმას რომ მას ნაკლებად ექნება ცდუნება თუ კი მას აქვს ბინაც აგარაკიც მანქანაც და ასე შემდეგ
კი ბატონო არა მარტო მოსამართლეს მე ზოგადად მომხრევა რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებს კონდეთ მაღალი ხელფასი ზოგადად რომ გამოირიცხოს ეს კომპონენტი ცდუნების და მათ შორის რა თქმა უნდა მოსამართლეები არიან გამორჩეულები ნებისმიერ ქვეყანაში და საქართველოში დღესაც თუმცა მათ უნდა კონდეთ მაღალი ანაზღაურება მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როდესაც გვაქვს და ამ აქ უკვე ფონდის გარეთ გამოვა მოდი და ჩემ შეფასებას ვიტყვი ინდივიდუალურს რომ როდესაც ნუ წარმოუდგენელი პრობლემები გქონდა სასამართლოს მიმართულებით, მათ შორის ამ 20 მოსამართლის მიმართ და არა მარტო ამ 20 მოსამართლის მიმართ, მე არ მგონია რომ თუ ჩვენ რომელიმე კონკრეტულს არ დავასახელებ, რომელიმე პრობლემატურ კორუფციასთან ახლოს ყოფ და ბევრ კითხვის ნიშნების გამჩენ მოსამართლეს ბევრ ფულს გადაუხდით, მივიღებთ მისგან კეთილსინდისიერ და პატიოსან მოსამართლეს. ეს იდეაში ფუნდამენტი არის სწორი, რომ მათ მაღალი ანაზღაურება უნდა ქონდეთ, თუმცა ეს უნდა იყოს პირველ რიგში ჯერ სხვა რაღაცეები უნდა მოწესრიგდეს, თორე ისე ჩემი შეხედულებაა ზოგადად, რომ მინისტრებსაც მეტი ხელფასი უნდა ქონდეთ, პარლამენტარესებს, თუმცა უნდა იყოს უფრო პატარა და ეფექტური ბიუროკრატია და ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი სწორად იმუშავებენ და სწორად წარმართავენ თავის ძალისხმევას, ცხადია წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან რთულია რომ შენ მოიძიო კადრები და შეავსო სახელმწიფო ამხრივ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში აი ამ ჩემი ამ მოცემულობის ავანგარდში არიან მოსამართლეები, რომელსაც მაღალი ანაზღაურება ჭირდებათ.
მესმის და აბსოლუტურად ეგრეა. რა შეიძლება მე მახსენე წინა ნაწილში გადაცემის და ჩვენ ვთქვით რომ სტუმარმაც აღნიშნა რომ ის სამუშაო რაც თქვენ გაციეთ დიდწილად არის იმ სამუშაო ჯგუფის მოვალეობა რომელმაც პარლამენტარებისთვის უნდა მოამზადოს გარკვეული ალბათ რაღაც ამ ტიპის იდეაში
წესით
ხო მაგრამ ხო რაღაც ინდივიდუალური ინფორმაცია რომ რაღაც ქონდეთ პარლამენტარებს წინ ამასთან ერთად, რასაც თქვენ გადასცემთ, და რა შეიძლება გააკეთოს კიდევ, რა შეიძლება ეს დაეხმაროს სამუშაო ჯგუფს, თუ კი იქნება, ასე ვთქვათ, რეალური ნამდვილი ინტერესი კანდიდატების.
მე მგონია, რომ ეს დოკუმენტები ერთისრივ დაეხმარება იმაში, რომ პრინციპში ძალიან დიდი დოკუმენტებში და ფურსლებში და გადაწყვეტილებებსა და აი ამ დეკლარაციებში ძრომიალის მაგივრად პირდაპირ ნახონ და დასვან კითხვები, ეს არის მარტივი და მეორე არის ეს დოკუმენტი შეიძლება გახდეს გზამკვლევი თუ კი ისინი გადაწყვეტენ რომ დამატებით რაიმე მოიძიონ, მათ შეუძლიათ აი ამას გაუყვნენ და კიდევ უფრო სიღრმეებში თუ რამე არსებობს ამოწიონ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი საკმარისია იმისთვის რომ საპარლამენტო განხილვები იყოს ისეთი ცხელი და კითხვები ცხელს გულიცხო ბუნებრივი ასე ვთქვათ რომ დაიცვას კითხვები და მივიღოთ პასუხები ტრანსპარენტული რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ.
აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც მიუხედავად ბევრი კითხვისა, ბევრი შენიშვნისა რომელიც ახლავს ამ პროცესს და არა მხოლოდ ადგილობრივი მეთვალყურეების და ექსპერტების მხრიდან, მაინც მნიშვნელოვანია ბოლომდე ბრძოლა მაქსიმალური გამჭვირვალებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ნოზაზა.
დიდი მადლობა თქვენ დაბატონებისთვის.
ზაზა აბაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლდათ ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, რომელიც ამზადებდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ ინდივიდუალურ პორტფოლიოებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.